Tacikistan'ın prezident apparatının metbuğat kulluğunun beren mağlumatına göre, prezident İmamalı Rahman Evropa 6 günlük saparının devamında resmi sapar bilen Lüksemburg'da, Avstriya'da ve Vengriya'da olur. Tacik parlamentinin deputatı siyaset öğrenci Abduğani Mamedov'un sözlerine göre, prezident İmamalı Rahman'ın Evropa saparının maksadı yurdu iktisadi krizden çıkarmak için, maliye kömeğini sormak değildi, rogun giyesini kurmak için siyasi olduğu sormak. Bu meselede Evropa Birleşiği'nin siyasi olduğu Tajikistan üçün мөхим.
Необходима политическая поддержка в строительстве Рагунской ГЭС, получение политической поддержки от Евросоюза.
Абдуган Мамедов хәзер Тажикстан өчен яңа да бер мөһим мәсьәләнең, ягъни сиясәт ислам белән катнашыклар ве террорчы экстремистик топарларга каршы көрәш мәсьәләсенең хәм кеплешкләрен дәвамында козгылҗактыгын әйтте.
Как поступить или как налаживать диалог с политическим исламом?
Себеби, біз бұ топорлары терорчы топорлар хүкімінде танайарыз. Ема Европа білерісігі, сламчы топорларын хеметіні терорчы топор дейп айтландырмайар.
А Европа их не считает, они считают это как исламское движение. Поэтому...
Ресми мағлуматларда айдылмағына көрі, президент Имамалы Рахманың кечірде юқоры дережелі дұшықларында тәжік ықтысадиетіне инвестиция ятырмақ, энергетика бойынша қатнашықлары өстірмек, хемді оғын сам марады күррін әділер. Ресми мағлуматта айдылмағына көрі, президент Имамалы Рахман Болжок юқоры дәрежелі дұшықларды тәжік ықтисадиетіне инвестиция чекмек, энергетика бойынша қатнашықлар өстірмек, хемді оған самілен бағыланшықлы меселелері тередерлер. Тәжік салық арашылық журналист Нығмат Ахрарып, әдір тәжік сан ықтисади яғдайының ағырдығыны, егер яғдай шейлі дуа медиан болса, халқын хөкіметі қарша аяға қалмағының мүмкіндігін айтты.
Tojikiston hozirgina og'ir ahvol ichida qolganmiz iqtisodiyotdan davlatga qarshi uncha harakatlar ham
Bazarlarda bahalar üzünüksüz galyar. Ümrür qoňşulardan geçen haritler käbir sebäplere görä indi umuman geçen ok. Bazardaky bahalar düşürmek barada izigdirli wadalar berilýär. Emma netije ýok. Bu ýyl howa ýagdaýy hem gowy bolmady. Biz gally bilen üstümizde kil hem öz halkymyzy üpçün edip bilmeýäris. Dünya bazarynda paxtanyň narhy hem pesä başdy. 90-njy ýyllarda kybaqalar gaýtylanmazlygy üçin ýurtdaky iqtisady krizisiň öňüne almaly. Şunun üçin hem üçün Evropa yurtlarının kömegi ve maslahaty Tajikistan üçin möhümdir.
Paxtamızdan hiç gapmaz hazır jahan bazarda narhy düşüp ketgen.
Mağlumatlara göre Tajikistan'ın prezidenti İmamalı Rahman bilen bile Evropa taşkı siyaset boyunca prezidentin kömekçisi Erkin Rahmatullayev, maliye ministri Saparali Najmiddinov, iqtisadiyet ve sevda ministri Farruh Hamraliyev ve beyleki resmiyeler gittiler.